Раң президентының сайларың баш сиясатчысы Хайдар Аль-Абедидің тәді хөкіметі дөзмігі суыранлығы барады хабар верілер. Президент Фуат Масумың хабар верілен бұ херекеті Раң Исаси парламент топору олан мүлі білелешігін Абадини Нури Аль-Малекінің еріне премьер-министр өзіпесіне хөдірлімеуінің изян еділді. Абади хәдір парламентің елбашысының бірінші орын басары. Малеке юртта ұслам қозғылыңчылары білен сөвеш алынып барлиярқа дини зорлықлары тұташтырмақта айпланды. Эмаул сүнни, күрт ве шаи сиясатчыларын өзінің өзіпеден чекілмегі бара дейдіян талапларынан юз өвірді. 2006 жылдан өәрі хөкіметі баштуданлық еден Малеке апрель айында кечірлен кесетсіз нетижелі сайлаулардан соң ықтиярлықларыны уақытлайын еріне етірер. Ол үчінші мөхлеті қалмақ сілігіні ачық ұғлан етті ве президенті өзіні хөкімет баштуданы өзіпесіне ықрар етмен конституцияның дүзгінлеріні бозмақта айплады. 11 августа Ұраң Йоқыры Судының Малекенің үшінші мөкліті қалмақ талауыны қанағатландырмағына қарашылы арқа, парламенттің ең ұлы партиясы премьер-министр өзіпесіне кандидаты өдірледі. Малекенің партиясыны өз үшін алиян мүлі білелешік парламенттәкі ең ұлы топоры емелі кетірер. Бірлешін штатларың дөлет секретарі Джон Керри 11 августеден чықышында дұрнықлы хөкіметің дүзілмегіні үңен зерур дейу атландырды өе Малекені пәткіл бермезлігі чағырды.
Hope is that Mr. Maliki will not stir those waters.
Сайларың Малеке вепалы олан хопсылық күйшілерінің 11 августа Багдадың дашында ерлештірілінлігі барада хабар верілер. Зорлықлар барада мағлумат қоушмады. Ұрағың тәді хөкіметіні дүзмегі ішінің петігі дейрілмегі юрды сияси кризі сасалды. Шол бұрақтың өзінді де юрдың демірғазығында ұслам дөулетінің сөвішіцілерінің басышы довам едер. Сөвішіцілер июн айында башланан сөвішілерің довамынды Ұрағың демірғазығының өй күнбатарының ұлы бөліклеріні басып алдылар. Бірлешен штатларың басы ретмейлері 11 августа Бірлешен штатларың күрт қошынларыны ярақ білен үпчін әдіп башланлығыны хабар верділер. Гечін ептілі Бірлешен штатларың қошынлары Ховадан зарвы ұрып башладылар күрт Лерин Пашмирга яраглы топор болса ислам сөйөшүчүлөрүнө каршы жерден басыш эттилер. Эми 11 августта полиция ислам дөөлөтүнүн сөйөшүчүлөрүнүн Багдаддан 115 километр узаклыкта жерлешкен Джалавла шаарын басып алганлыгын айтты.